Dobro jutro. 35 minut je bila ura, jutranji program Radio Ognišče je prišel do prvih jutranjih poročil. Celjski škof Stanislav Lipovšek bo dopoldne ob 10:00 pri kapelici ob vhodu v rov Svete Barbare v Hudi jami pri Laškem vodil obred, s katerim se bo začel javni pogreb 800 že skopanih žrtev iz tamkajšnjega množičnega morišča in grobišča. Njihove posmrtne ostanke bodo pokopali 27. oktobra na pokopališču Dobrava pri Mariboru. Takrat bo obred vodil mariborski nadškof, metropolit Alojzij Cvikl.
Zgleda, da so sadovi usmiljenja prispeli tudi v Slovenijo. Zgleda, da je zdrava pamet prevladala, da so nekateri tudi v državnem vrhu spoznali, da je to zgodovinski dolg, ki smo ga dolžni opraviti. Zdi se mi zelo, zelo pomembno, da se s tem ne zaključuje, ampak se šele odpira vprašanje pokopa in dostojnega pokopa, predvsem naših mrtvih, ki ležijo vse povsod po Sloveniji. Teh prvih 800 žrtev, ki neslavno ležijo v gajbicah rovu Svete Barbare, bo zdaj dobilo dostojno počivališče. Kasneje jih bomo, upam, uspeli tudi identificirati in pogledati po družinah in jim razložiti, kje so njihovi svojci končali, kar je izjemno pomembno vprašanje za družine, ki še živijo v tem pomankanju svojih lastnih očetov, stricev, starih stricev, starih staršev. Zdi se mi izjemno pomembno z vidika zunanje slovesnosti, da bodo ljudje začutili, da dejansko med nami mrtvi so. Do zdaj smo stali namreč pri breznih in objokovali tiste, ki jih nismo videli. Zdaj bo slovenski narod tudi to videl. In to videti pomeni spoznati in se zamisliti.
Tako je v pogovoru za naš radio razmišljal predsednik Nove slovenske zaveze Peter Sušnik. Povemo, da bomo danes s Hudo jamo pri Laškem in z dogajanjem povezani tudi neposredno v javljanju v našem dopoldanskem programu. In zdaj k drugim novicam. Na Madžarskem se je sinoči ob 19. končal referendum, na katerem so državljani odločali o obveznih begunskih kvotah za članice Evropske unije. Glede na javnomnenjske raziskave ni dvoma, da bodo kvote zavrnili, vse pa kaže, da referendum zaradi preniske udeležbe ne bo veljaven. Po podatkih Državne volilne komisije je bila udeležba do 17:30 39,9%. Na referendumu so voljivci odgovarjali na vprašanje, ali želite dovoliti Evropski uniji, da brez podpore parlamenta predpiše preselitev nemadžarov na Madžarsko. Kot kažejo javnomnenjske raziskave, bodo kvote zavrnili, saj ne bi proti njim glasovalo 73% voljivcev. Papež Frančišek je sinoči sklenil 16. apostolsko potovanje, ki ga je tokrat poneslo na Kavkaz. V Azerbajdžanu je imel medversko srečanje z muslimanskim šejkom, voditelji Ruske pravoslavne cerkve in judovske skupnosti ter predstavniki ostalih verskih skupnosti. Katoliška je, kot je znano, tam v manjšini. Papež je v zadnjem nagovoru obsodil izrabljanje Božjega imena za opravičevanje nasilja. Več pa Marijana Debevec.
Ancora una volta da questo luogo.
Iz tega tako pomenljivega kraja se dviga žalosten klic. Nikoli več nasilja v imenu Boga. Naj bo njegovo sveto ime češčeno, ne pa oskrunjeno in prekupčevano s sovraštvom in človeškimi nasprotovanji. Da bi ljubezen premagala sovraštvo, naj bi po papeževih besedah živeli dialog in molili drug za drugega. Pravi mir namreč temelji na medsebojnem spoštovanju, srečanju in podelitvi, na želji premagati predsodke in krivice iz preteklosti. Trajni mir oživlja pogum premagati meje, izkoreniniti revščino in nepravičnosti, obsoditi nenadzorovano širjenje orožja ter zaslužek na račun drugih.
Evropsko državljansko pobudo Mama, oče in otroci je prek spleta podprlo že več kot 100 tisoč ljudi. Vsaj enkrat toliko jih je podpis oddalo po klasični poti. Zbiranje bo po vseh državah Evropske unije trajalo do 11. decembra. Da bo Evropska komisija pripravila zakonodajni predlog, ki bo vključeval ohranitev zakonske zveze in družine, takšne kakršni sta, mora pobudo podpreti milijon ljudi. Samo v Sloveniji mora podpis oddati 6 tisoč državljanov. Helena Škrlec.
Evropsko pobudo Mama, oče in otroci je vložil odbor, katerega člani prihajajo iz Francije, Švedske, Portugalske, Slovaške, Hrvaške, Madžarske in Poljske. Egipti in še precej ostalih državljanov je že dal časa opazovalo, kako dokumenti povezave vse pogosteje omenjajo družino. V nekaterih primerih so se pojavile nove opredelitve, čeprav so se razlikovale od enega do drugega besedila. V zadnjih letih je bilo v Evropskem parlamentu sprejetih tudi veliko poročil o pravnih razmerjih med starši in otroki oziroma o družinah. Prav tako ni mogoče iti mimo dejstva, da se koncepta zakonske zveze in družine razlikuje ta od članice do članice Evropske unije.
To so take stvari, kjer zelo motijo nas državljani oziroma milijonov državljanov znotraj Evropske unije in želimo to spremeniti.
Je za naš radio poudarila Mojca Magdič-Belcal, ki koordinira kampanjo podpore peticiji v Sloveniji. Cilj evropske pobude Mama, oče in otroci je zaščititi zakonsko zvezo in družino znotraj Evropske unije.
Želi poenotiti, da bi se znotraj vseh evropskih dokumentov uveljavila ena definicija zakonske zveze, to je trajna in zvesta zveza med moškim in žensko, in da družina pomeni zveza oziroma odnosi med očetom, mamo in otroci, se pravi skupnost očeta, mame in otroka.
Ob prvem večjem mejniku, to je ob več kot 100,000 oddanih podpisih prek svetovnega spleta, je pobudo pozdravil tudi dunajski kardinal Christoph Schönborn. Za Katpress je povedal, da je prihodnost Evrope odvisna od družin in da so družine dobrina, ki se jih družba ne sme odpovedati, ampak jo mora zaščititi.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Za približno 80,000 študentov se danes začenja novo študijsko leto. Škof Anton Jamnik, predsednik Medškofijskega odbora za mladino in kulturo, je ob tej priložnosti mladim položil na srce.
Da bi ob šoli, študiju, srečevanjih vsakdo mogel čim bolj izpopolniti svoje osebne talente, svoje osebne darove. Zato želim, da bi bilo to leto, ki je pred nami, tako na študijskem področju, kot pastoralnem, potem naših občestvih, leto veselega pričakovanja samega sebe, dobri in usmiljeni Bog nas vedno znova preseneča. Samo dopustiti mu moramo, da vstopi v našo življenjsko zgodbo.
Slovenski visokošolski prostor sicer čaka precej izzivov, med drugim priprava novele zakona o visokem šolstvu. Ta je že prestala prvo branje v državnem zboru, a jo čaka še nekaj dopolnitev.
Najprej novela zvez za najbolj ključnimi in potrebnimi spremembami, v drugi točki oziroma v drugem koraku priprava izhodišč in potem nadaljne delo za zakon, ki bo poenotil visokošolstvo in raziskovalni sektor. To bo ta verjetno sicer dva zakona, pa vendar pripravljena skupaj.
Je dejal državni sekretar